эфірних хвилях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Наша пошта апошняга тыдня пераважна святочная, калядна-навагодняя. У ёй шмат маляўнічых паштовак з цёплымі віншаваннямі і сардэчнымі пажаданнямі. Мы шчыра ўдзячныя ўсім сваім слухачам, якія ў гэтыя светлыя дні нагадалі пра сябе як пра даўніх і адданых сяброў беларускай свабоды. 7 студзеня праваслаўныя вернікі святкуюць нараджэнне Хрыстова. Гэты час, на каляды, многія хрысціяне на заклік царквы і ўласнага сумлення задумваюцца пра лёс тых, каму цяжка, хто мае патрэбу ў самым неабходным. З аднаго ліста на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша наш слухач Фёдар Гняпко з Віцебску. Хрысціянскі закон нас вучыць любіць Бога ўсім сэрцам сваім і ўсім разуменнем сваім, і любіць блізкага свайго, як самога сябе. Але дзе яна, такая любоў? Вось набудавана і будуецца ў нас мноства розных храмаў, але ні пры адным з іх няма памяшкання, прадугледжанага дзеля таго, каб хоць гарбатай якой абагрэць беспрытульных, не кажучы ўжо пра іншае. Гэтых бяздомных валацугаў, у якіх апроч торбы нічога няма, вельмі шмат паўсюль. Але ці знойдзецца ў нашай Беларусі хоць бы ў абласных цэнтрах для іх якая начлежка? Катоў, сабак любім, а людзей не. У час, калі святкуем Расло Христова, назіраць гэта асабліва балюча, напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Гняпко з Віцебску. Думаю, спадар Фёдар, вашы заўвагі не зусім слушныя. У вельмі многіх храмах і каталіцкіх, і праваслаўных абяздоленыя людзі могуць знайсці і кавалак хлеба, і дапамогу, і падтрымку. Ведаю, як шмат у гэтай справе робіць, да прыкладу, сусветная дабрачынная арганізацыя «Карытас». «Карытас» па латыні «міласэрнасць», «ахвярная любоў». Так, у горадні «Карытас» фінансуе кухню для бедных, якую заснавалі сёстры Назарэтанкі пры касцёле Брыгідак. Туды прыходзяць бяздомныя, бедныя пенсіянеры, самотныя людзі. На абед гарачы суп і хлеб збіраюцца ад 80 да 130 чалавек у дзень, а на вячэру хлеб з маргарынам да 200. А побач з офісам «Карытас» – месца, дзе валанцёры прымаюць і раздаюць гуманітарную дапамогу, прадукты харчавання, вопратку, сродкі гігіены. Дапамога паступае з розных крыніц, але ў асноўным з-за мяжы, хоць валанцёры з радасцю прынялі б і рэчы ад мясцовых людзей. Зрэшты, у розных месцах дапамагаюць пакрыўджаным ды абяздоленым па-рознаму. Вось пра які выпадак з гуманітарнай дапамогай распавёў у сваім новым лісце наш слухач віцебскі інвалід Александр Яцкевіч. Ён піша: «Тэлефануюць мне перад святам з суполкі гарадскіх калег. Прыязджайце па падарунак, вы ў нас абутак прасілі. Прыехаў, думаю, абуюся на халяву. А мне і кажуць: вы 42-й памер прасілі, а ў нас толькі 44-й застаўся». А потым, нельга было не заўважыць, вельмі шкадавалі і тое, што далі. І гэтак прасілі, каб, барані Бог, нічога благога не сказаў пра нашу дзяржаву ды прэзідэнта. Прычым, я так думаю, абутак гэты хтосьці насіў да мяне, яму надакучыла, памяняў на новы. А потым, на табе, Божа, што нікому не гожа. Смех ды і годзе. Як тут не нагадаць радкі з аднае маёй песні? Падару я міністру штаны, што працёрліся паміж нагамі. Колькі год мы жывем без вайны, а ўсё голымі свецім задамі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Не думаю, спадар Яцкевіч, што варта папракаць ці дакараць тых людзей, якія ахвяруюць у якасці гуманітарнай дапамогі свае часам не самыя новыя і не самыя модныя рэчы. Матывы ў гэтых людзей, дарэчы, часта зусім небагатых, як правіла, высакародныя і бескарыслівыя. Свае рэчы яны аддаюць тым, хто мае ў іх патрэбу, не за грошы і не за нейкія паслугі. Іншая справа, што падчас размеркавання гуманітарнай дапамогі здараюцца розныя прыкрыя выпадкі. Ну, але тут многае залежыць ад тых, хто размяркоўвае. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі пра вечнае. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст пра лёс ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча, абвінавачанага ў падрыхтоўцы замаху на высокіх службовых асобаў. Гэтай справе «Радыё Свабода» ўвесь мінулы год надавала шмат увагі ў сваім эфіры. Нагадаю, што ў турме цягам трох месяцаў Мікалай Тухоўіч трымаў галадоўку, пратэстуючы супроць пераследу, які тлумачыць помстай за сваю антыкарупцыйную дзейнасць. Наш слухач Алесь Радкевіч з Маладэчна з гэтай нагоды піша: «За Тухоўіча імкнуцца зрабіць паказальнага ворага народа, каб іншым была навука, як чапаць асабістыя інтарэсы самаўпраўцаў. Баюся, што ў выніку над Тухоўічам будзе не суд, а каранацыя галоўнага тэрарыста Беларусі, і такім чынам з'явіцца ў нас свой Усама Бін Ладэн. Адным махам і народ беларускі запалохаюць, і амерыканцам ды расейцам нос падатрусь, паказаўшы, як тэрарыстаў трэба лавіць. Але дывідэндаў з гэтага ўлада не атрымае, наадварот, знізіць і без таго невялікі давер да сябе. Адабраць бацьку ў дзяцей, зрабіць іх сіратамі, справа няхітрая. Ды як пасля будуць глядзець у вочы гэтым сіратам тыя, хто ўсё гэта распачаў? Ім не даходзіць, што самі сякуць цук, на якім сядзяць. Мяне нейкі час, і ўлада зменіцца, а гэта абавязкова здарыцца, таму што вечнага нічога не бывае. Такая махіна, як Савецкі Саюз, перад якой на каленях стаяў увесь свет, за адну ноч зруйнавалася, як картачны дамок. А такая дзяржава, як наша, не маючы вялікага значэння, затое са шматмільярднымі пазыкамі, можа ў любую хвіліну лопнуць, як мыльная бурбалка». У сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч таксама выказваецца наконт месца чыноўнікаў у сучасным беларускім грамадстве. Яшчэ адна цытата з ліста. «Беларусы народ памяркоўны і трывалы. За стагоддзі ён звыкся з усялякім прыгнётам. Беларус паслухмяна цягне тое самае ярмо, у якое калісьці сам жа і ўлез. А тое, што здарылася з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дык у нас на іхным месцы можа лёгка апынуцца любы сумленны чалавек. Без хабару цяпер нічога не даб'ешся. А калі паводле закону, то столькі дзвярэй бюракратызму спатрэбіцца прайсці, што сам рады не будзеш. Чыноўнікі рознай масці усе як скалалазы, шчэпленыя ў адной звязцы, з каторага пачнеш да таго і вернешся. У іх стварылася такая супольнасць, якая ў сваёй дзейнасці ўжо даўно пераплюнула сіцылійскую мафію. Яны любога на вілы гатовы падняць, хто ім пярэчыць. Галоўнае знайсці хоць якую зачэпку да чалавека, а там раздзьмуць слана з мухі для іх не ўяўляе ніякай складанасці», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчна. Наўрад ці сённяшні беларускі чыноўнік надта баіцца гістарычнай адказнасці, якая можа надысці для яго ў выніку змены ўлады. Па-першае, створаная сёння сістэма ўлады выглядае для яго маналітнай і непарушнай, а па-другое, у яго на памяці вынікі не такога даўняга краху камуністычнай партыйна-наменклатурнай сістэмы ўлады. Так, тады, ў 91-м годзе, на пачатку быў лёгкі пярэпалах, а раптам усплывуць усе чорныя справы служак рэжыму, раптам назавуць імёны тых, хто ні за што арыштоўваў, судзіў, ссылаў на катаргу, расстрэльваў ні ў чым невінаватых людзей. Дык жа не, архівы КДБ засталіся пад замком, а злачынцы і каты ціха і камфортна дажылі альбо дажываюць свой век пры пенсіях і ўзнагародах. На заканчэнне калядны ліст з віншаваннем і просьбай ад нашай даўняй слухачкі удзельніцы клубу сяброў свабоды Ірыны Аўгуль з вёскі Завідзіненты Астравецкага раёну. Яна піша: «Вялікі дзякуй за лісты, паштоўкі, каляндарыхі, якія ты, свабоды, рэгулярна дасылаеш мне. А асабліва хочацца падзякаваць за тое, што поўна і даступна расказваеш пра актуальнае і набалелае, прапануеш рашэнне многіх праблемаў, адказваеш на пытанні, якія хвалююць. З тваёй дапамогай, любімая хваля, з допомогою докладної і своєчасової інформації у мене і віру у многих інших твоїх слухачів складається об'єктивне, нескажене уявлення об становищі в нашій країні, об політичній, економічній, соціальній, культурній сторонках життя білоруського народу. Сподіваюся, що і надалі ти будеш содійнічати розвитку і удосконаленню свідомості громадянів моєї родіми. Особлива подяка за програму «Дом літератора». Її ведучий Михась Скобла, як вода, поступово, але метанакеравана точить камінь нашого совкового уявлення об літературі. Я вельми удячна йому за гэта. З великой радостю довідалася об презентації книги «Гуторок» з гостями «Вольної студії», з вядомими і маловядомими мне слугами слова, поэтами, письменниками, перекладчиками. Вельми хотілося б мець такую книгу у своєй бібліотеці. Написала у «Лісті на свободу» Ірина Аугуль з вёскі Завідзіненты Астравецкага району. Вам, спадарня Ірина, як і многім іншим удзельнікам клубу «Сяброў свободы», аўтарам цікавых і змястоўных лістоў, мы неўзабаве вышлем кнігу «Вольная студыя», што выйшла недавно ў серыі «Бібліотека свободы» у якасці падарункаў. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу», павіншаваў нас у гэтыя святочныя дні. Вясёлых калядаў, шановныя слухачы, і добрага новага году! З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.